Хинүүн Байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Hinoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Eksodosy na fahafahana. Ampatsahivina trany sika ry mpiaino ajaina fa mbola manohy ny famakinany bokin'ny Eksodosy, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo farany, Israely tany an-tendrombohitra Sinay ny nandraisana ny lalàna sy ny nanaovana ny tabernakely. Eksodosy toko fasivy folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faefapolo andinin'ny fahavalo amby telopolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia niaino ny hatramin'ny toko fasivy amby roapolo. Hiditra amin'ny toko fahatelopolo izao sika. Eksodosy toko fahatelopolo. Ny fampiasana ny tabernakely, ny alitara handoroana didikazomanitra. Ary manaova alitara handoroana didikazomanitra, hazo akasiano hanaovanao azy. Ho iray akio avy ny lafiny efatra, dia ho efajoro izy, ary ho roa akio ny haaviny, ko ataovy miray aminy ny tandrony. Ary petao takela-bolamena tsara izy, dia ny tampony sy ny lafiny manodidina ary ny tandrony, ary asio koronosy volamena manodidina. Ary asio vava volamena roa izy eo ambanin'ny koronosiny, ka ataovy eo amin'ny zorony efatra ireo, ary ho fitoeran'ny bao ireo hilanjana azy. Ary hazo akasia no anaoviny bao, ka petao takela bolamena. Ary apetrao eo anoloan'ny efatra izay manakina ny fiaran'ny vavolombelona izy, dia manandrify ny rakotra fanaovam-panavotana eo ambonin'ny vavolombelona izay hiaonako aminao. Ary Arona handory didikazo manompofona eo, isamaraina raha mamboatra ny lela fanaovan'ny jiro no handoroany izany. Ary raha mampirehitra ny lela fanaovan'ny jiro Arona no ny ariva no handoroany izany koa. Didikazo manompofona eo anatrehan'i Jehovah mandrakariva hatramin'ny taranak'ireo faramandimby izany. Aza manatitra didikazo manitra tsy izy eo ianareo, na fanatitra dorana, na fanatitra hoanina, ary aza manidina fanatitra idina eo. Ary aoka Arona hanao fanavotana eo amin'ny tandrony indray mandeha isan-kerintaona, amin'ny rano fanatitra no niota izay atao fanavotana indray mandeha isan-kerintaona no hanaovany fanavotana eo hatramin'ny taranak'ireo faramandimby. Ho masina indrindra ho an'i Jehovah izany. Refitsaoka dia tsy maintsy efa navotana. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, raha maka ny isan'ny zanak'Israely araka ny fandaminana azy ianao, dia samy handoa avitry ny ainy avy ho an'i Jehovah ny isan'olona raha alamina izy, mba tsy hisy arety mandringana hanjoa azy raha alamina izy. Izao no halohan'izay rehetra voalamina, dia ny atsasaky ny sekely avy araka ny sekely masina, gera roapolo ny sekela iray, eny atsasaky ny sekely ho fanatitra ho an'i Jehovah. Izay rehetra voalamina hatramin'ny roapolo taona no ho miakatra no handoa ny fanatitra ho an'i Jehovah. Ny manankarena tsy handoa mihoatra noho ny atsasaky ny sekely, ary ny malahelo tsy handoa latsaka raha mandoa ny fanatitra ho an'i Jehovah izy hanavitra ny ainareo. Ary handray ny vola avitra amin'ny zanak'Israely ianao, ka hataonao amin'ny fanompoana ao amin'ny tranon'ilay fionana. Ary ho fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely eo anatrehan'i Jehovah izany ho avitry ny ainareo. Rehefa hitsaoka dia tsy maintsy efa nodiovina. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, manaova tavy varahina hanasana, ary aoka ho varahina koa ny faladiany, ary apetrao na ilareran'ny tranoilay fiaonana sy ny alitara izy ka asiorano eo anatiny, ary eo no hanasany aronina sy ny zanany ny tongony aman-tanany. Raha miditra amin'ny tranoilay fiaonana izy dia hisasa amin'ny rano mba tsy hahafaty azy, ary raha manakaiky ny alitara hanaofan'ny mpompivavahana izy mba handory ny fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah, dia hanasany tongony aman-tanany izy mba tsy hahafaty azy, ary ho lalàna mandrakizay aminy sy ny zanany izany hatramin'ny taranany faramandimby. Rehefa hitsaoka dia tsy maintsy efa nohosorana. Ary Jehovah niteny tamin'ny sesika nanao hoe, maka zava-manitra tsara ho anao dia miora mitetedy 500 sekely sy havozo manitra tsasaka izany dia 50 sy 200 sy verimanitra 50 sy 200 sy kasia 500 araka ny sekely masina, ary diloilin'ny oliva eran'ny hina. Dia amboary ho diloily fanosorana masina izany ho zavatra aroaro asan'ny mpangaroaro zava-manitra, ho diloily fanosorana masina izany, ary hosory amin'izany ny tranoilay fiaonana sy ny fiaran'ny vavolombelona sy ny latabatra mba amin'ny fanaka rehetra momba azy sy ny fanaovan'ny jiro mba amin'ny fanaka momba azy sy ny alitara fandoroana didika azo manitra, ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy sy ny faladiany. Ary hamasiny ireo mba ho masina indrindra, ary ho masina izay rehetra manendry azy, ary hosory aronina sy ny zanany ka hamasino izy mba ho mpisorona ho ahy. Ary mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, ity ho diloilo fanosorana masina ho ahy hatramin'ny taranakareo faramandimby, aoka tsy hihosorany olo-kafa izany na hisy hakatahaka azy araka ny fanaovana azy, fa masina izy ka ho masina aminareo. Nazovy mangaroaro izay tahaka azy, ary nazovy manositra azy amin'ny vahiny, dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Nididika azo manitra kisarisary ny vavaka sy ny fiderana. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, maka zava-manitra ho anao, dia natafa sy sekeleta sy elbenina ary lebona madio, samy hamboarina manokana ireo, ary ataovy didika azo manitra izy dia zavatra aroaro araka ny fanaon'ny mpangaroaro zava-manitra, dia siosira izy ary aoka ho madio sy masina. Ary torotoroy ny sasany ho madinika indrindra, dia ataovy eo anolohan'ny vavolombelona ao amin'ny tranoilay fiaonana izay hikaonako aminao, ho masina indrindra ho anareo izany. Ary ny amin'ny didika azo manitra izay hataonao dia aza mba misy atao tahaka azy ny ho anareo, ho masina aminao ho an'i Jehovah izany. Nazovy manao izay tahaka azy ho fanoroana, dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Eksodosy 13. Mpiasa tanana fenon'ny fanahy masina. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, indro efa notononiko anarana Bezalila zanaky ny Ori zanaky Hora avy amin'ny firenen'i Joda, ary efa nofenoiko fanahin'Andriamanitra izy dia fahendrena sy fahirata-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao zavatra samihafa, dia ny hihevitra hanao asa kanto, ny hiasa volamena sy volafotsy ary varahina, sy ny hamboatra vato halatsaka tranotranony ary ny handrafitra hazo mba hanaovany ny tao zavatra samihafa. Ary indro izaho efa nanome any Oholiaba zanaky Ahisamaka avy amin'ny firenen'ny Dana ho namany, ary ny fonizay eny rehetra dia efa nasiako fahendrena mba hanaovan'izay rehetra efa nanjotiako anao, dia ny tranoilay fiaonana sy ny fiara hasiana ny vavolombelona sy ny rakitra fanaovam-panavotana izay eo amboniny sy ny fanaka rehetra momba ny tranoilay sy ny latabatra mba amin'ny fanaka momba azy sy ny fanaovan'ny jiro tsara mba amin'ny fanaka rehetra momba azy sy ny alitara fandoroana didika azo manitra sy ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy sy ny faladiany, ary ny fitafiana makarakara sy ny fitafiana masina ho an'ny aronina mpisorona sy ny fitafiany zanany ho entin'ny misorona, ary ny diloilo fanosorana sy ny didika azo manitra ho amin'ny fitoerana masina. araka izay rehetra nandidiko anao no aoka hataon'ireo. Ny sabata famantarana eo amin'i Jehovah sy ny Israely. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, ary dia milaza amin'ny zanak'Israely ianao hoe, ny sabatako no tandremo, fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranak'ireo faramandimby izany, mba ho fantatrareo fa izaho no Jehovah izay manamasina anareo. Koa tandremo ny sabata, fa masina aminareo izany. Izay tsy manamasina azy dia hatao maty tokoa, fa izay rehetra manao raharaha amin'izany dia ho fingorana tsy ho amin'ny fireneny. Henemana no hanaovana raharaha, fa ny andro fahafitso dia tena fitsaharana ka masina ho an'i Jehovah. Izay rehetra manao raharaha amin'ny andro sabata dia hatao maty tokoa. Dia ho tandreman'ny zanak'Israely ny sabata hankatoavany azy hatramin'ny taranany faramandimby dia fanekena mandrakizay izany. Ho famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay izany. Fa tamin'ny henemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany, ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra izy ka niala sasatra. Ary rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay, dia nomeny azy ny vato fisaka roa izay nisy ny vavolombelona, dia vato fisaka voasoratry ny rantsan-tanan'Andriamanitra. Eksôdôsy toko faharoa amby telopolo. Nodikaina ny lalàna ilay ombilakely volamena. Ary rehefa hitany olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao an-tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona ho eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe: mitsangana ka hanaovy Andriamanitra zahay hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Ary hoy Arona taminy: rombota ary ny kavim-bolamena izay eny amin'ny sofiny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka entra ty amiko. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavim-bolamena izay teny amin'ny sofiny ka nitondra azy ho eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy ho ombilakely anidina. Dia niteniny olona ka nanao hoe: io no Andriamanitrao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha hitany Arona izany dia nanao alitara teo anoloana izy, ary dia niantso Arona ka nanao hoe: andro firavoravoana ho an'i Jehovah rahampitso. Dia nifomaraina koa ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana, ary nipetraka hihinana sy hisotro ny olona, dia nitsangana hilalao. Meloin'i Jehovah ny fiamorany Israely. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: mandeha namidina ianao, fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Nalaky ny vily niala tamin'ny lalana izay nasaiky nalehana izy, ka efa nanao ombilakely anidina ho azy. Ary efa niankohoka teo anatrehany sy namony zavatra tao fanatitra taminy izy ka nanao hoe: io no Andriamanitrao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: efa hitako io firenena io, fa indro firenena mafiatoka izy, koa ankehitriny avelao irehitra amin'ny fahatezerako ka haringako izy, fa hahatonga anao firenena lehibe aho. Fifonan'ny Mosesy. Fa Mosesy nifona tamin'i Jehovah Andriamaniny ka nanao hoe: Jehovah, nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery? Nahoana ny egiptiana no avela hilaza hoe: mba hahita loza no nitindrany ireny nivoaka hamonoany azy ny an-tendrombohitra sy andringanany azy tsy ambonin'ny tany? Miala amin'ny fahatezeranao mirehitra ka manenenany amin'ny loza izay hanjony olonao. Tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao izay nianiananao tamin'ny tenanao sy nilazanao hoe: hahamaro ny taranakareo aho ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Ary izany tany rehetra nolazaiko izany dia homeko ny taranakareo, ary isy handova izany mandrakizay. Ary Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza izay nikasainy hamelezana ny olony. Fitsarana famaizana ny vahoaka. Ary Mosesy niodina ka nidina avy tao an-tendrombohitra, nitondra ny vato fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany. Ny vato fisaka no soratana teo amin'ny lafiny roa, dia teo anatrehany sy teo ambadika no nisy ny soratra. Ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra, ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Ary rehefa reny Josoa ny fitabataban'ny olona izay niorakoraka, dia hoy izy tamin'ny Mosesy: misy tabatabanady atsy atoby. Fa hoy kosa izy: tsy feo fiobian'ny mahery na feo fitomaniany resy no reko, fa feo ny mihira. Ary raha nanakaiky ny toby izy dia nahita ny ombilakely sy ny dihy. Ary nirehitra ny fahatezerany Mosesy dia natotany ny vato fisaka teny an-tanany ka nivakivakiny teo ambodin'ny tendrombohitra. Dia nalainy ilay ombikely izay efa nataon'ny olona ka nodorany tamin'ny afo, ary nitorotoroy ny hovovoka dia nafafy ny tambonin'ny rano ka nampisotroy ny zanak'Israely. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona: inona ny nataon'ity fireneny ity taminao no nitondranao heloka lehibe taminy? Fa hoy kosa Arona: aoka tsy irehitra ny fahatezeranao tompoko, fa ianao mahalala ny toetra ny olona fa mpanao ratsy izy. Ary hoy izy tamiko: manaovaAndriamanitra ho antsika hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Ary hoy izaho taminy: nazovy manambolamena aoka handrombotra izany izy dia nomeny ahy ary natsipy tao anaty afo izany ka iombilahynkely io no nivoaka. Ary rehefa hitany misesy fa natondraka hanara-po amin'izay tsy mety ny olona satria efa natondraka iaronina ho fanakorana eo amin'ny fahavalony izy, dia nijanona teo amin'ny vavadin'ny tombo mosesy ka nanao hoe, izay rehetra an'i Jehovah mankanesa ty amiko. Ary ny taranak'i Levi rehetra niangona teo aminy, dia hoy izy taminy, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, samy manao ny sabany eo am-balahiny avy ianareo, dia mandrososo miverimberena isam-bavadin'ny toby ary samy mamony ny rahalahiny avy sy ny sakaizany avy ary namany avy ianareo. Dia nanao araka ny teniny misesy ny taranak'i Levi ary nahafatesana tokony ho telo arivo lahy ny olona tamin'izay ny andro izany. Fa misesy efa nilaza hoe manokana ny tenanareo an'i Jehovah ianareo anio, eny samy mamony ny zanany sy ny rahalahiny avy mba hahazoanareo fitahiana anio. Fifonany misesy. Ary noho ny maraina dia hoy misesy tamin'ny olona, efa nanao fahotana lehibe nareo ary ankehitriny dia hiakatra ho amin'i Jehovah aho fa angamba hahazo manao fanavotana ny amin'ny fahotanareo. Ary misesy dia niverina ho amin'i Jehovah ka nanao hoe, indrisy efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka efa nanao andriamanitra bolamena ho azy, ary ankehitriny engane ka hamelan'ny fahotana ianao, fa raha tsy izany mifona aminao aho, vonoy eo amin'ny bokinao izay nisoratanao ny anarako. Fa hoy Jehovah tamin'i Mosesy, na iza na iza nanota tamiko dia ho vonoiko ny anarany eo amin'ny bokiko. Mandehana ankehitriny ka enti ny olona ho any amin'izay efa nilazaiko taminao. Indro ny anjeliko no hitarika anao eo aloha, ary amin'izay andro hamaliko dia hamaly azy noho ny fahotany aho. Ary Jehovah namely ny olona satria nanao ny ombilahynkely izy, dia ilay nataony Aaronina. Dia izay indray ry mpiaino adjaina no fandaharantsika androany, nainontsika ny Eksôdosy toko faharoa amby telopolo, hotoizana amin'ny manaraka izao famakina ny bokyny Eksôdosy izao. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production nao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino adjaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.